Vashara na watu rwe na upa mzinde webati uravopa zanu PF headquarters. Vashpanga watu ropoza vachiwenga. Vashiti masoja anofandra kusia nenyadze kupindra mnyadzeshu matonge rwenyika. Vashpanga, vati vachiwenga muna hapa ndukira wa Mugabe. Uye vakurudzira masoja kutagare kukamba zao. Kwete kutaskwera shpindra makakata anwari mzanu PF. Vaendere ramberi vashiti mashoko wakaburu kwa nezuro na vachiwenga. Ekuti masoja anogona kupindira kana vashu matonge rwenyika. Shukuru seva rimbato rukutonga pari zvino vakaramba vachikakavadzana pamwe nekutsoropodza vanhu vavanoti vakarwira nyika. Vashipanga, vaendera mberi vachiti vachiwenga, vari kushanda zvakakomba kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vave ivo vanotora masimba kubva kuna vaMugabe, asi vati izvi hazvisi kuzoitika. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vanoti zvave kuitika izvi zvave kupinza veruzhinji panguva yakaoma sezvo vachiti pfuti dzinogona kurira nezvave kuitika izvi.
Ya, izvozvo zvinokonzera mvonga mupopoto pakuti ivo masoja acho hatisi kunyatsoziva zvedu kuti vakatsika papi, asi matauro avaiita kana zviri izvo chaizvo zvavari kufungawo nezvavainazvo, uye nekusatonyatsoziva futi kuti vaMnangagwa vakamira sei semunhu akatemwa kuRussia neKGB uye wataiziva kuti ane rutsigiro rwekudefense. Zvinhu zvinotyisa, hatizivi hedu zvinenge zvichigona kuitika. Uyezve manzwiro acho atokuita futi ndeyekuti even kuCIO nemama security departments nekumapurisa kune madivisions aripo, saka vanhu vakadaro vekuti vane zvombo uye vanoziva zvinhu zvakawanda zvemunyika vakanga vachinetsana pachavo, zvinhu zvekuti vanhu vari pasi vanogona kukuvara nazvo vaakurwisana, because yanyaya yekurwira masimba iyi vanhu vazhinji vaakuona kumberi vaMugabe vasipo. Saka uyu anenge achiti ndinotora unyanga, achiti ndinotora unyanga. Saka nyaya yekurwira masimba iyi ine ngozi zvikuru, ndo yakakonzesa matambudziko akawanda kunyika dzakawanda dzakaita sana Sierra Leone.
Gweta rinoshanda nesangano rinoirira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati kana pfuti dzikarira zvikonzerwa nezviri kuitika muzanu PF zvinogona kupedzisira zvaita kuti kodzero dzeveruzhinji dzityorwe mukurwisana uku. Vaenderera mberi vachiti vachiwenga vanogona kudzingwa basa navaMugabe sezvakaitwa vaMnangagwa zvichitevera mashoko avakaburitsa nezuro.
Zimbabwe yananga kumawere, yakadongorera kumawere chaiko, nekuti mauto atanga kupikisana navaMugabe. Tinoziva isu kuti utungamiri wemauto wakagara uri mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo, zvisiri pa zvakatarwa mubumbiro renyika remutemo. Asi mutsauko wanhasi ndewekuti vava kudivirisirira navaMugabe. Zviri kutaurwa navachipanga vazozviziva nhasi chete, nekuti mauto aakupikisana navaMugabe. Zvinhu zvaigara kuitwa panguva yesarudzo dza2008, mauto akapindira akatatsura vanopikisa kuti vaMugabe varambe vachitonga. Saka iko zvino dambudziko guru nderekuti mauto navaMugabe zvatarisana mudziso. Ndo zvinoisa nyika kumawere izvozvo. Tiri padambudziko guru kwazvo kuti kana mauto akasasiyana nenyaya yekupindura muzvematongerwo enyika, tapinda dambudziko. Inotori hondo chaiyo yatakatarisana nayo.
Vachipanga vati vachiwenga vanofanira kutaura kuti mari inoita mabhiriyoni 15 emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda ekwachiyadzwa yakaendepi, sezvo vachiti vari muchiuto havana kumbobudisa kana kobiri zvaro pavakapiwa mvumo yekuchera mangoda aya. Vachipanga vati vachiwenga navaMnangagwa avo vaimbova gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika ndo vanoziva kuti mari yemangoda iyi yakafambiswa sei, vachiti mari iyi yaifanira kushandiswa kusimudzira mararamiro emasoja mazhinji munyika. Hatina kukwanisa kutaura navachiwenga pamwe navaMnangagwa kutinzwe pavamire panyaya iyi. Vachiwenga vanonzi vanga vachipinda musangano wechimbi chimbi wevakuru vemauto waitirwa paKG6. Zvichitevera mashoko aburitswa navachipanga, vaMnangagwa vakaburitsawo mashoko vari kunze kwenyika kwavakatizira zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa, vachiti vachadzoka munyika kuzotungamirira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.